Ανοίγουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μπαίνουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε για το γάμο στην Κανά και διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση την περικοπή, Ιωάννης κεφάλαιο 2. Την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τέλειωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς «Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες «Κάντε ό,τι σας πει». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν η καθεμιά 80 ως 120 λίτρα. Χρειάζονταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο εδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες «Γεμίστε τις στάμνες με νερό» και τις γέμισαν ως απάνω. «Πάρτε τώρα», τους είπε, «και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί του έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μη ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν, τότε φέρνει τον πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Ύστερα κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του, τα αδέρφια του και οι μαθητές του και έμειναν εκεί λίγες μέρες. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση με έναν κάπως περίεργο τρόπο, ξεκινώντας από το στίχο 11. «Ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας». Και το λέμε αυτό γιατί στα λεγόμενα απόκριφα που κυκλοφορούν αναφέρονται θαύματα που έκανε ο Χριστός μας όταν ήταν μωρό, στην παιδική του ηλικία. Και αυτό βγήκε σαν μια, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, φυσική αντίδραση. Βγήκε με καλό κίνητρο από τους πρώτους χριστιανούς ακόμα, όπου καθώς βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με ειδωλολάτρες, με υποστηρικτές του Δωδεκαθέου κτλ. Και όχι μόνο. Τους έλεγαν λοιπόν αυτοί ότι οι δικοί μας οι μύθεοι, ο Ηρακλής για παράδειγμα, όταν ήταν μωρό έπνιγε φίδια, ξέρω εγώ τι. Οπότε μια, δυο, πέντε, δέκα κάτσαν και σκέφτηκαν, δεν μπορεί ο σαρκωμένος Θεός Λόγος να έμεινε απαθής και ανενέργητος μέχρι τα 30 του. Έτσι λοιπόν με καλά κίνητρα προχώρησαν να γράψουν και να περιγράψουν θαύματα του τύπου όταν ήταν ο Χριστός μας ο Ιησούς μικρό παιδάκι έφτιαχνε από πυλό μικρά πουλάκια και αφού τα έφτιαχνε, μετά φυσούσε και αυτά γινόντουσαν ζωντανά και πέταγαν. Έτσι. Ή καθώς έπαιζε με ένα γειτονόπουλο, γλίστρησε το παιδάκι, έπεσε από την ταράτσα και κατέβηκε ο Χριστός μας στην παιδική του ηλικία και έβαλε τα χέρια του επάνω και το παιδάκι αναστήθηκε. Εδώ λοιπόν, ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που μπήκε μέσα στον κανόνα των κειμένων, μας μιλάει ρητά κατηγορηματικά ότι η αρχή, και θα επανέλθουμε αργότερα στο σημείο, τη λέξη σημείων, των θαυμάτων όπως το ξέρουμε, έγινε όχι στην παιδική ηλικία του Χριστού μας, αλλά σε ηλικία 30 ετών. Και αυτό, αδελφοί, είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα. Για σκέψου να είσαι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος και να μην ξεκινήσεις τη διακονία σου στα 18, στα 20, στα 25. Και υπομονετικά να περιμένεις το χρονοδιάγραμμα του Πατέρα Θεού. Πάμε λοιπόν τώρα από την αρχή και τη μέρα τη Τρίτη γάμος σε γένετο εν Κανά της Γαλιλαίας. Τρεις μέρες μετά που είχε πάει εκεί πέρα στη Γαλιλαία και τα λοιπά, στην Κανά τώρα, Ναζαρέτ, πρώτα Κανά τώρα. Και είναι εντυπωσιακό, αδελφοί, πάλι, εάν ήσουν εσύ και εγώ γεμάτος, έχει χρηστεί από τον Πατέρα στη βάπτισή του, ποιο τομέα θα διάλεγες να ασκήσεις αυτό το χρήσμα? Να κάνεις κάποιον καλά, να πας να ευαγγελίσεις. Και ο Χριστός μας διαλέγει κάτι από τη ζωή, απλό, πολύ σημαντικό, αλλά απλό, καθημερινό, ένα γάμο. Και μάλιστα να τους δώσει κρασί και το καλύτερο κρασί να πιούν. Όχι να τους λιγοστέψει το κρασί, να τους δώσει κι άλλο κρασί να πιούν και το καλύτερο σε ποιότητα. Και είναι η μήτυρ του Ιησού εκεί. Προφανώς η Άγια Μητέρα ήταν γνωστή με έναν από τους δυο στο ζευγάρι ή και τους δυο και ήδη βρισκόταν εκεί και βοηθούσε και αυτής τις προετοιμασίες του γάμου. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις το γάμο. Προσέξτε, όταν εδώ λέει και οι μαθητές, δεν είναι οι 12. Είναι οι πρώτοι 6 που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αργότερα καλεί τον Ματθαίο, τον Λεβί από το Τελώνιο και τους υπόλοιπους, έτσι. Εδώ είναι 6 μαθητές. Είναι τα 2 ζεύγη των αδελφών, Πέτρος και Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης και οι 2 φίλοι, Φίλιππος και Ναθαναήλ. Ο Χριστός μας λοιπόν μαζί με τους 6, όχι με τους 12, εδώ, με τους 6, αργότερα θα δούμε την επόμενη Τετάρτη πρώτα εδώ σαν ζούμε, τι έγινε στην Καπερναούμ σε παράλληλη αφήγηση των Ευαγγελίων ο Ματθαίος. Στην Καπερναούμ οριστικά επιλέγει στο αποστολικό αξίωμα τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Ήδη τους έχει καλέσει, αλλά εκεί στην Καπερναούμ ήδη μετά τους καλεί οριστικά αυτό όταν έρθει η ώρα. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας είναι εκεί και ενδεχομένως το ζευγάρι να μην είχε υπολογίσει τον Κύριο και άλλους 6. Τον Κύριο και άλλους 6. Όπως και να έχει όμως, βλέπετε ότι με το που ξεκινάει η έγαμη ζωή, να αμέσως το πρόβλημα. Τελειώνει το κρασί. Και εκείνο τον καιρό στην Ιουδαϊκή παράδοση, όπως τα έχετε ακούσει προφανώς, οι γάμοι κρατούσαν 3, 4, 5 μέρες, ακόμα και μία ολόκληρη εβδομάδα. Μία ολόκληρη εβδομάδα κρατούσαν οι γάμοι, οι προετοιμασίες κτλ. Και υστερήσαν το σύνου, κάποια στιγμή που τέλειωσε το κρασί, και εδώ αδελφοί μεταφορικά μιλώντας για κάθε γάμο, το κρασί μας στο γάμο θα τελειώσει και μάλιστα πολύ γρήγορα. Το κρασί του ενθουσιασμού, το κρασί που ο πονοκέφαλος και το χτυποκάρδι και τα γόνατα που τρέμουν, αυτό είναι θέμα χρόνου να τελειώσει. Θα τελειώσει. Θα τελειώσει νομοτελειακά και τότε θα χρειαστούμε στο γάμο μας το δικό του καλύτερο κρασί. Το δικό μας κρασί τελειώνει. Τα δικά μας αποθέματα τελειώνουν. Γι' αυτό στην ιστορική εκκλησία της πατρίδας μας, στην εντυπωσιακή ακολουθία του γάμου, στο ζευγάρι που στέκει μπροστά, ο ιερέας προσεύχεται στο Θεό για λογαριασμό της εκκλησίας για το ζευγάρι, ο Θεός να τους στείλει κατά πεμψών αυτής αγάπη. Καλά, αυτοί υποτίθεται ότι αγαπιούνται, είναι τρελά ερωτευμένοι. Όχι, αυτό δεν φτάνει. Στους τρελά ερωτευμένους χρειάζεται αγάπη άνωθεν, που αν δεν έρχεται, αν δεν παρέχεται, αν δεν διοχετεύεται, η δική τους η αγάπη σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Όσοι έχουν χωρίσει, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, προσέξτε, ήταν τρελά ερωτευμένοι. Άλλη μια φορά. Όσοι χώρισαν, εκτός αν είναι από συνοικέσιο, ο χωρισμός, όσοι χώρισαν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ήταν τρελά ερωτευμένοι. Έτσι. Λοιπόν, τότε η μητέρα του Κυρίου μας παίρνει την πρωτοβουλία για να του πει «Λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, είναι ο νου καίχουση». Και είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Στο γάμο σου, θα σας αφήσω 4 λέξεις από πει. Τις έχω χρησιμοποιήσει σε κάποιους γάμους, αλλά εδώ τώρα. 4 λέξεις από πει. Η πρώτη λέξη είναι η πρόσκληση του Ιησού. Η πρόσκληση του Ιησού. Προσεκλήθηκε ο Ιησούς. Λέει ο κόσμος στους Δύο, ο τρίτος δεν χωρά και είναι αλήθεια. Αλλά ο Χριστός μας είναι ο μόνος τρίτος που όχι μόνο χωρά, που όχι μόνο έχει θέση, που αλίμονο αν δεν έχει θέση. Οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες καθώς και ο Χριστός στην Εκκλησία. Οι γυναίκες υποτάσσεστε καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Βγάλε τον Χριστό και δεν υπάρχει συνεκτικός κρίκος καθόλου, τίποτα. Και πέρασε η εποχή, η δική μου γενιά των γονιών μου, λίγο η δική μας, η δική μου γενιά που υπήρχε το φιλότιμο και λες και κουτσουκέλα να κάνω το στεφάνι μου, λέει δε, όχι, πάει και αυτό, τελείωσε, τώρα δεν έχει. Τώρα έχουμε σύμφωνα, προγαμιαία, έχουμε χαμός γίνεται το σώσα, έτσι. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι η πρόσκληση. Η δεύτερη λέξη, το πρόβλημα. Πρόβλημα. Υστερήσαντος του ίνου. Υπάρχει γάμος χωρίς πρόβλημα. Αν σηκωθεί κάποιος και πει εμένα ο δικός μου γάμος δεν είχε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Καμάρι μου να σε θαυμάσουν. Ο γάμος απαιτεί σταυρό. Και η αγαμία απαιτεί σταυρό εάν είσαι του Κυρίου. Άλλη μια φορά. Τόσο ο γάμος, όσο και η αγαμία απαιτούν σταυρό. Σταυρό θα σηκώνει ο άγαμος και σταυρό θα σηκώνει και ο παντρεμένος. Δηλαδή δεν τη γλιτώνεις ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο και στη μια περίπτωση, μέχρι ότου έρθει η ώρα του ευλογημένου συναπαντήματος με τις προδιαγραφές του Θεού και μετά ως νυφευμένοι παντρεμένοι πλέον να προχωρήσουμε με αυτές τις προδιαγραφές. Πρώτη λοιπόν λέξη, πρόσκληση. Και σε κάθε γάμο που γίνεται στέλνουμε προσκλητήρια. Καλά είναι, αλλά λίγη σημαντικότητα έχουν. Το προσκλητήριο του Χριστού είναι μόνιμο και αλίμονο αν δεν είναι πρωταγωνιστής στο σπίτι. Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, μάταια κοπιάζουν οικοδομούντες αυτό. Δεύτερη λέξη, το πρόβλημα. Και εδώ τώρα, έχουμε την επέμβαση της μητέρας του Κυρίου, προσέξτε, στην ανάγκη και στο πρόβλημα. Το «ίνον ουκ έχουσι» εκφράζει μια επιθυμία, θα λέγαμε μια προσευχή, και να η τρίτη λέξη, η προσευχή. Η πρόσκληση, το πρόβλημα, η προσευχή. Και μακάρι στα ζευγάρια να υπάρχουν παρουσίες τέτοιες που θα επισημάνουν το πρόβλημα και θα κράζουν στον Κύριο. Άλλη μια φορά. Μακάρι στα ζευγάρια να υπάρχουν παρουσίες τέτοιες όπως η μητέρα του Κυρίου, που θα βλέπουν το πρόβλημα και θα κράζουν στον Κύριο και θα του λένε «Ίνον ουκ έχουσι». Τους τέλειωσε το κρασί. Η απάντηση του Κυρίου είναι εντυπωσιακή. Λέγει αυτή ο Ιησούς «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Προσέξτε. Πρώτα-πρώτα, τι δεν σημαίνουν αυτά τα λόγια. Αυτά τα λόγια που φαινομενικά φαίνονται και παρουσιάζονται ως αυθάδια, ως επιτίμηση, ως ασέβεια ή ως οτιδήποτε άλλο, κάθε άλλο παρά έτσι είναι. Η λέξη που χρησιμοποιεί «γίνε» είναι λέξη που εκείνο τον καιρό, όταν χρησιμοποιούσανε, ήταν έκφραση βαθύτατου σεβασμού και θαυμασμού. Άλλη μια φορά. Ήταν λέξη που εξέφραζε θαυμασμό και σεβασμό. Θυμηθείτε, «Ω γίνε» σε μια άλλη γυναίκα. Μεγάλη σου η πίστη. Έτσι. Και στο σταυρό, από το σταυρό επάνω, θα πει στη μητέρα του «Γίνε η δούριο σου». Δεν σημαίνει λοιπόν αυθάδεια, δεν σημαίνει ασέβεια. Τι σημαίνει όμως? Ότι από εδώ και πέρα, μετά από το χρίσμα που έγινε στη βάπτισή του, έχει τελειώσει η ιδιωτική του οικογενειακή ζωή, έχει αρχίσει ο δημόσιος βίος, έχει αρχίσει η διακονία του και από εδώ και πέρα εντολές και διαταγές και περιορισμούς και υποχρεώσεις δεν δέχεται από κανέναν, όσο οικείος και αν είναι αυτός, ακόμα και η μητέρα του. Εντολές δέχεται, κατευθύνσεις δέχεται μόνο και οδηγίες από τον πατέρα του τον ουράνιο. Όμως, για να βάλουμε τα δύο πράγματα στη σειρά, μάλλον το ένα δίπλα στο άλλο, τι ακούει η Άγια Μητέρα του Κυρίου? «Δεν ήλθε ακόμα η ώρα μου». Τι σημαίνει αυτό? Τελειώσαμε με συνοπτικές διαδικασίες. Τι κάνει εκείνη? Πάει στους υπηρέτες. Και τι λέει στους υπηρέτες? Ό,τι σας λέγει, κάνε το. Εδώ δεν υπάρχει λογική. Της λέει ρητά κατηγορηματικά, δεν έχει έρθει η ώρα μου. Τελειώσαμε, εντάξει. Εντάξει, παιδί μου, τελειώσαμε. Πάει στους υπηρέτες. Πρώτη ερώτηση. Γιατί πάει στους υπηρέτες? Ακούει, δεν έχει έρθει η ώρα μου. Δεν σε έχει πει τίποτα. Αδελφοί, όταν είσαι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο σε πληροφορεί για πράγματα που ο Κύριος θα κάνει. Άλλη μια φορά. Όταν γεμίζεις με το Άγιο Πνεύμα, έχεις μια παρόρμηση για πράγματα που ο Κύριος πρόκειται να κάνει. Και ναι, μεν δεν ήρθε η ώρα μου, ακούει, αλλά με μια εσωτερική παρόρμηση εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα, πάει στους υπηρέτες για να τους πει τα καταπληκτικά λόγια. Εδώ παρένθεση. Η μητέρα του Κυρίου μίλησε στην Αγία Γραφή ελάχιστα. Αλλά ό,τι είπε, έχουν απίστευτη σημαντικότητα. Αν κάνετε μελέτη λέξη προς λέξη και δείτε τις παραπομπές του ύμνου της, θα πεις 15 χρονών, μέσος όρος ηλικία. Θα πεις, Ελλάδο κορίτσι μου, πόσα θεολογικά σεμινάρια και βιβλικά σχολεία έχεις τελειώσει. Κανένα δεν είχε τελειώσει. Αλλά είχε τέτοια γνώση του Θεού που είναι απίστευτη. Ό,τι σας λέγει, κάμετε. Και η Ορθόδοξη πατρίδα μας, μακάρι να υπακούσε στη μητέρα του Κυρίου. Ό,τι σας λέει, κάμετε. Και τι μας λέει ο γιος της? Ελάτε σε μένα. Και εμείς, υπακούοντας στη μητέρα του Κυρίου, πάμε στο γιο της. Άλλη μια φορά. Ό,τι σας λέει, κάμετε. Υπακούω στην Παρθένο Μαριάμ. Και τι μου λέει ο γιος της? Ελάτε σε μένα. Υπακούοντας τη μητέρα του Κυρίου, πηγαίνω στο γιο της. Το πιάνουμε. Μακάρι οι συμπατριώτες μας να έδειχναν υπακοή στη μητέρα του Κυρίου. Ό,τι σας λέγει, κάμετε. Και προχωρούμε. Ήταν δε εκεί, λέει, η Ιδρία Λίθινε εξκείμενε. Χωρούσε, λέει, αναμετρητάς. Λένε οι σχολιαστές ότι ο μετρητής χωρούσε 35 κιλά περίπου. Οπότε, 3-2-3 έχουν υπολογίσει να είναι σε στρογγυλό αριθμό, προσέξτε, 6 στάμνες, γύρω στα 500 κιλά κρασί τους έδωσε. 500 κιλά κρασί, και τι κρασί? Δεν υπήρχε τέτοια ποιότητα. Και είναι εντυπωσιακό. 6 είναι οι μαθητές, 6 είναι οι στάμνες. Αργότερα στη διακονία του, 12 είναι οι μαθητές, 12 κοφίνια είναι τα περισσεύματα. Έτσι, ένα για τον καθένα. Και δεν είναι τυχαίο η φράση «κατά τον καθαρισμό των Ιουδαίων», γιατί θέλει να μας δείξει εδώ το Πνεύμα του Άγιο με την πένα του Ιωάννη, ότι αυτές οι στάμνες ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιηθεί να περιέχουν κρασί. Ποτέ. Ο προορισμός τους και η χρήση τους ήταν για τα έθιμα, τον καθαρισμό των Ιουδαίων, όπου ερχόμενοι στο σπίτι, φεύγοντας από το σπίτι, πριν από το γεύμα και επιστρέφοντας από την εργασία, έπλαιναν τα χέρια τους και όχι μόνο. Και λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρία σίδατος και γέμισαν αυτά σε οσάνο. Προσέξτε, γεμίσατε, αντλήσατε, φέρετε. Γεμίσατε, αντλήσατε, φέρετε. Και το ερώτημα είναι, στάσου, αφού Κύριε έχεις όλη τη δύναμη και τελικά μετατρέπεις το νερό σε κρασί, γιατί τους βάζεις? Ξέρετε, δεν ήταν να ανοίξουν τη βρύση και να γεμίσουν, αντλήσατε. Κόπος ολόκληρος να γεμίσουν οι στάμνες. Αφού κάνεις που κάνεις το νερό κρασί, κάτω από την αρχή γέμισε το, να πάει συστημένο κατευθείαν. Γιατί να μπουν στη διαδικασία αυτή? Για δύο λόγους, αδελφοί, τουλάχιστον. Ο ένας λόγος είναι βασική αρχή στο πνευματικό περπάτημα. Όπου θυμίζω, στο πνευματικό περπάτημα, ποτέ ο Θεός δεν θα κάνει αυτό που θα κάνω εγώ και εσύ και ποτέ εγώ και εσύ δεν θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνει ο Θεός. Δεν μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Εάν μπερδευτούν αυτά τα δύο, έχουμε προβλήματα. Για παράδειγμα, περίπτωση Ανάστασης του Λαζάρου. Ξεκινάει και τι τους λέει. Κυλήστε το λίθο. Στάσου, Κύριε. Αφού εσύ τον έβγαλες από τους νεκρούς. Γιατί να μπουν στον κόπο να κυλήσουν το λίθο. Κάνε μία έτσι, φύγει ο λίθος. Ανασταίνει το Λάζαρο. Και μετά τι τους λέει. Λύστε τον. Και η αποκύλυση του λίθου και να τον λύσουν από τα λωρία τα σουδάρια, αυτό μπορούσαν να το κάνουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος έκανε αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι, να αναστήσει τον Λάζαρο. Έτσι λοιπόν, ενώ μετατρέπει το νερό σε κρασί, κάτι που δεν μπορούσαν να το κάνουν οι άνθρωποι, οι άνθρωποι κάνουν αυτό που μπορούσαν να κάνουν. Και αυτά μην τα μπερδεύετε, αδελφοί. Μείνατε εν εμή, ποιος θα το κάνει αυτό, εγώ και εσύ. Το «και εγώ εν ημίν» είναι δική του δουλειά. Αντισταθείτε στο διάβολο, ποιος θα το κάνει αυτό, εγώ και εσύ. Και θα φύγει από εσάς, είναι δουλειά της δύναμης του Θεού. Ταπεινωθείτε υπό την κρατέα χείρα του Θεού. Ποιος θα το κάνει αυτό, εγώ και εσύ. Και όταν ακούω προσευχές να λένε στο Θεό, Κύριε, ταπείνωσέ μας, όχι, λέω. Μην το κάνεις αυτό. Εσύ να ταπεινωθείς. Γιατί αν σε ταπεινώσει ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος λέει, φοβάμαι. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι, Παύλε, μήπως με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς. Εγώ να ταπεινωθώ. Όχι να με ταπεινώσει ο Θεός. Αλλημονώ μου αν με ταπεινώσει ο Θεός. Εγώ να ταπεινωθώ. Γιατί? Γιατί ο Θεός αντιτάσσεται, λέει, στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Γιατί να ταπεινωθώ εγώ? Γιατί η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Έτσι λοιπόν, οι υπηρέτες ανταποκρίνονται στο γεμίσατε, αντλήσατε, και φέρετε το αρχιτρικλίνο. Αρχιτρικλίνος, γιατί τα σπίτια της εποχής που φιλοξενούσαν γάμους και έκαναν, είχαν χώρους τέτοιους ώστε να γίνει η γιορτή αυτή και το πανηγύρι, λεγόντουσαν τα σπίτια, οι χώροι αυτοί λεγόντουσαν τρίκλινα. Τρίκλινα, γιατί αντί για καθίσματα, αντί για καρέκλες, είχαν κρεβάτια, λεγόντουσαν ανάκλυντρα, όπου κάπου ξάπλωναν έτσι. Και αυτός ήταν στα τρίκλινα αυτά, αυτός που είχε τη γενική επιστασία όλης της φροντίδας, ο αρχιτρίκλινος εκεί πέρα. 9. Ως δε γεύσα το αρχιτρίκλινο στο είδωρ είναι ο γεγεννημένο. Να μείνουμε λίγο εδώ. Θυμηθείτε έναν άλλο ευλογημένο τύπο του Χριστού μας, τον Μωυσή, που κι αυτός κάνει το πρώτο του θαύμα. Ποιο ήταν το πρώτο θαύμα του Μωυσή? Το νερό σε αίμα. Εδώ ο Χριστός μας κάνει το νερό κρασί. Και το πιο μεγάλο θαύμα, όταν συστήνει το δείπνο, εκλαμβάνει και δηλώνει για το γέννημα της Αμπέλου, τούτο είναι το αίμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο είναι το αίμα μου. Τα λόγια του που είναι πνεύμα και ζωή. Παίρνω το κρασί και λαμβάνω τη ζωή. Λαμβάνω το αίμα του Χριστού. Το ωραίο είναι τώρα και ούκ ειδιπόθεν εστί, δεν ήξερε ο υπεύθυνος για το τραπέζι, όπως το μεταφράζει. Μη ξέρουν στην προέλευσή του. Προσέξτε τη λεπτομέρεια, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν. Και αυτό είναι σημαντικό. Τα θαυμάσια του Κυρίου, μόνο εκείνοι που συνεργάζονται μαζί του τα ξέρουν. Άλλη μια φορά. Τα θαυμάσια του Κυρίου, μόνο εκείνοι που υπακούν και μπορούσαν να πούνε τι να κάνουμε. Προσέξτε, δεν ξέρανε τι θα κάνει. Οι υπηρέτες δεν ξέρανε τι θα γίνει. Οι υπηρέτες γέμισαν, οι υπηρέτες άντλησαν, οι υπηρέτες έφεραν. Και μπορούσε το μυαλό τους να πει, τι να πάμε να δώσουμε στον αρχιτρίκλινο. Μας βγήκε το λάδι να γεμίσουμε τις στάμνες νερό. Νερό θα του πάμε. Τις πήγαν, αδελφοί, τις στάμνες. Εσύ κάνε αυτό που σου λέει. Και άσε εκείνον να πραγματοποιήσει αυτό που έχει στους σκοπούς του για τη δική του τη δόξα. Φωνάζει λοιπόν τον νυμφίο αρχιτρίκλινο στο γαμπρό, και το αυτονόητο του λέει όλος ο κόσμος, πας άνθρωπος πρώτα τον καλόν είναι οντίθηση και όταν με θυστώσει, τότε τον ελάσω. Σύντε τήρικα στον καλόν είναι εωσάρτη. Δεν μας λένε τα Ευαγγέλια, κατά Ιωάννη συγκεκριμένα, γιατί μόνο ο Ιωάννης το έχει αυτό, το θαύμα, την ανταπόκριση του γαμπρού. Δεν την ξέρουμε. Το πνεύμα το Άγιο περιορίζεται στην απορία του αρχιτρίκλινου. Πρώτα λέει βάζουν το καλό κρασί και όταν μεθύσουν και δεν πολύ ξέρουν τι τους γίνεται, βάζεις της χαμηλότερης ποιότητας το κρασί. Εσύ όμως φύλαξες το καλύτερο κρασί μέχρι τώρα. Και εδώ έχουμε την τέταρτη λέξη. Πρώτη λέξη, η πρόσκληση στο γάμο. Δεύτερη λέξη, το πρόβλημα. Έλειψε ο ήλιος. Το κρασί μας θα τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες. Τρίτη λέξη, προσευχή, ίνον ουκ έχουσι. Τέταρτη λέξη, αποπεί, η προμήθεια του Κύριου. Πολύ σύντομα θα σταθείς στο κρεβάτι το διπλό του γάμου σου. Είτε θα λείπει η γυναίκα, είτε θα λείπει ο άντρας, και ο ένας και ο άλλος, και με απόλυτη ειλικρίνεια θα ψελίσεις και θα του πεις, Κύριε, το κρασί μου τελείωσε. Έλα εσύ τώρα και δώσ' μου το δικό σου καλύτερο και βοήθησέ με, αγάπησε εσύ μέσα από μένα αυτή τη γυναίκα. Και η γυναίκα να πει το ίδιο. Να σταθεί η γυναίκα και όχι να πει αυτός ο έτσι, ο γάιδαρος ο αυτός, και ανάλογα να πει η γυναίκα, αλλά να πει το κρασί το δικό μου τελείωσε. Έλα να μου δώσεις το δικό σου. Η πρόσκληση, το πρόβλημα, η προσευχή, η προμήθεια. Ταύτη επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας, προσέξτε, και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Τώρα, στο κείμενο είναι την αρχή των σημείων, δεν λέει θαυμάτων. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Ένα θαύμα υπερβαίνει μερικούς νόμους φυσικούς και τα λοιπά και στέκει ως θαύμα. Εδώ, πέρα από την έννοια αυτή, είναι σημείο. Και αυτό χαρακτηρίζει όλες τις ενέργειες του Κυρίου. Σημείο σημαίνει κάτι. Σημαίνει την φανέρωση της Θείας Δύναμης. Σημαίνει την φανέρωση της αλήθειας. Σημαίνει τη φανέρωση της αρκωμένης αγάπης. Γι' αυτό, αν πάτε, είναι εκπληκτικό το κείμενο στο τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Γυρίστε, αν θέλετε, στο τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, Μάρκος 16. Είναι εκπληκτικό εδώ και από το κείμενο, βέβαια, Μάρκος 16. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Και προσέξτε τους συνδέσμους, Μάρκος 16, τους συνδέσμους που υπάρχουν. Κοιτάξτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, Μάρκος, και διαβάζουμε από το 19. «Ο μεν ουν Κύριος», στη μετάφραση δεν φαίνεται, «Ο μεν ουν Κύριος αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε τη δεξιόν του Θεού». Εκείνη δε, σε διάστατα, «Ο μεν ουν Κύριος στον ουρανό κάθισε». Εκείνη δε, εδώ στη γη, κοιτάξτε, «εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου». Όπα τώρα. Τι έκανε ο Κύριος που ήταν στον ουρανό σε αυτούς που διακονούν εδώ στη γη? «Συνεργούντος και τον λόγο βεβαιούντος διά των επακολουθούντων σημείων». Εκείνος μεν, ο Κύριος στον ουρανό. Εκείνοι δε στη γη βγαίνουν έξω στη διακονία. Και τι κάνει αυτός που είναι στον ουρανό? Επιβεβαιώνει. Τι επιβεβαιώνει? Τον λόγο. Τι επιβεβαιώνει? Τον λόγο. Με τα σημεία που ακολουθούν. Γυρίζουμε στην περικοπή μας για να το ολοκληρώσουμε απόψε. Φανέρωσε τη δόξα του. Προσέξτε τώρα, και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί. Γιατί αμέσως μετά στο 12, θα το σχολιάσουμε την επόμενη φορά, αλλά τώρα ορεκτικό κλείνοντας και ορεκτικό για την επόμενη φορά. Επίλογος και ορεκτικό για την επόμενη φορά. Κατέβηκε στην Καπερναούμ. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί στην Καπερναούμ, η Καπερναούμ του απορρόφησε το 90% της διακονίας του. Άλλη μια φορά. Η Καπερναούμ ήταν το κέντρο της διακονίας του. Στη Βηθλεέμ γεννήθηκε. Στη Ναζαρέτ ανατράφηκε. Στη Καπερναούμ διακόνησε. Και ταλανίζει την Καπερναούμ και τη Χοραζίν και τη Βηθσαϊδά. Ουέισε. Χοραζίν και στην Καπερναούμ συγκεκριμένα είναι εντυπωσιακό τι λέει για την Καπερναούμ. Εάν λέει τα θαύματα, τα σημεία επίσης, που έγιναν σε σένα, γινόντουσαν στα Σόδωμα και στα Γόμορα, αυτή θα έκανε πιστέψει. Και μιλάει προφητικά και τι λέει. Εκπληκτικό για την Καπερναούμ. Την ημέρα της κρίσης, ελαφρότερη. Βλέπετε, υπάρχουν βαθμοί τιμωρίας. Ελαφρότερη θα είναι η τιμωρία στα Σόδωμα παρά σε σένα. Η ιστορία δείχνει, η Καπερναούμ εξαφανίστηκε ως πόλης. Ερίζουν οι αρχαιολόγοι για το που είναι η σωστή περιοχή της τότε Καπερναούμ σήμερα, αλλά οι τότε πολίτες καταποντίστηκαν και οι ψυχές και τα πνεύματά τους αναμένουν δυστυχώς να βιώσουν την περισσότερη τιμωρία από πόλεις όπως το Σοδόμον με τις γνωστές ακατονόμαστες πράξεις και αμαρτίες. Να γιατί είναι σημαντικό. Το θαύμα μπορεί να μη σ' αγγίξει αν η καρδιά δεν είναι καρδιά ευδοκίας και καλής προαίρεσης. Το θαύμα σε μια τέτοια καρδιά οδηγεί στην πίστη και το θαύμα σε μια καρδιά που έχει πιστέψει οδηγεί σε μεγαλύτερη πίστη. Άλλη μια φορά. Το θαύμα σε μια καρδιά ευδοκίας φέρνει πίστη και το θαύμα σε μια ήδη πιστή καρδιά οδηγεί σε μεγαλύτερη πίστη. Και πολύ γρήγορα, στα μάτια ενός από τους έξι του Ναθαναήλ, εκπληρώνεται ο λόγος του Χριστού, επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, πίστεψες, μεγαλύτερα τούτον θα δεις. Και τον έχει μαζί του και τι βλέπει ο Ναθαναήλ? Το νερό να γίνεται κρασί. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Πλούσιος, γενναιόδωρος. Η πρόσκληση, το πρόβλημα, η προσευχή, η προμήθεια του Κυρίου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι το πλαίσιο του κάθε γάμου, αδελφοί. Θεός να μας ελεήσει. Πατέρα, σας ευχαριστούμε για τη συγκλονιστική προσωπικότητα του γιου της αγάπης σου, του σαρκωμένου Θεού Λόγου. Και θέλουμε την ώρα τούτη να ζητήσουμε το έλεος σου στα ζευγάρια και στις οικογένειες. Εκεί που το δικό μας κρασί έπιασε πάτο και δεν υπάρχει. Δίνε χάρη στα ζευγάρια να κράξουν σε σένα και να ζητήσουν από σένα το δικό σου κρασί για να αρχίσουν να βλέπουν με άλλα μάτια τον άντρα και τη γυναίκα, για να ευλογηθούν τα παιδιά. Κάνε έλεος, Πατέρα Θεέ. Σε ευχαριστούμε γιατί στην οικογενειακή ζωή εσύ το καλύτερο το έχεις στην πορεία και στο τέλος. Δόξα στο όνομά σου το Άγιο. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.